Počúvate sobotný korona podcast a keďže mne to tu na Skype ukazuje, kedy som naposledy s kým hovoril, tak viem, že po mesiaci opäť vítam v našich podcastoch moju kolegyňu Veroniku Folentovú. Ahoj Veronika.
Ahoj Bebe, prajem všetkým pekný deň.
Ale ja som si vlastne teraz uvedomil, že čo po mesiaci, veď ty už si aj tak povediac na druhej strane mikrofónu, takže teba naši poslucháči v podcastoch, konkrétne na našom novom podcastovom kanáli s názvom V redakcii, už môžu počuť aj ako moderátorku, že?
Áno, takže keď začnem klásť ja otázky tebe, tak budeš vedieť, že je zle.
Nie, ty budeš vedieť, že je zle, lebo ja na ne určite nebudem vedieť odpovedať, takže keď to zostane v tomto garde, tak si myslím, že to bude výhodnejšie pre nás oboch, ale hlavne pre poslucháčov. Korona podcast znamená, že sa bavíme o veciach, ktoré sa dotýkajú epidémie, nahrávame v piatok, popoludní a ešte stále tak trošku cítime dozvuky tej dlhej a náročnej tlačovky, ktorú mal včera v súčasnosti minister financií, predtým premiér Igor Matovič. A bola to tlačovka, ktorá sa týkala vakcíny Sputnik. Začneme teda Sputnikom. Keby sme to mohli úplne v krátkosti nejakým spôsobom zhrnúť. Takže moje tri otázky hneď na úvod sú také, že kedy sa bude očkovať Sputnikom a bude sa ním očkovať vôbec? Musíme poslať tú vakcínu naspäť a aká je vlastne situácia s tým, že či to máme schválené alebo neschválené? Tieto tri otázky.
Tak kedy sa bude očkovať Sputnikom? To je otázka, na ktorú si myslím, že zatiaľ nevieme odpoveď, pretože ak by Slovensko chcelo očkovať Sputnikom, tak môže očkovať od dnes, od 1. marca, odkedy to tu máme, pretože jediný, kto do tomto môže rozhodnúť, je minister zdravotníctva. Momentálne teda je to Vladimír Lengvarský. Stačí teda, aby podpísal povolenie na to, aby sa používal neregistrovaný liek, alebo teda v tomto prípade vakcína. Lengvarský sa však vyjadril, že on si počká na to, kým buď vakcínu schválí EMA, čo môže trvať niekoľko týždňov, možno až mesiacov, alebo kým ho schváli OMC laboratórium, ktoré je teda to laboratórium v Maďarsku. Lengvarský povedal, že dnes odišli vakcíny zo Slovenska do maďarského laboratória a budúci týždeň chce rozhodnúť o tom, ako ideme ďalej pokračovať. Takže vakcíny sme neposlali do Ruska zatiaľ a uvidíme teda nasledujúce dni, ako to vyriešime.
No, tá tlačovka bola veľmi dlhá, veľa sa o nej hovorilo, ja sa nechcem vracať ku všetkým detailom, ale skúsme teda odpovedať aspoň na otázku, že prečo vlastne by sme ju mali vrátiť? Bol problém na ruskej strane v tom vyjadrení, ktoré dal štátny úrad na kontrolu liečiv, alebo tam boli oficiálne uvedené iné dôvody?
Oficiálne boli v tom liste, čo teda ja som ten list nevidela, ale minister financií vlastne včera na tej tlačovej konferencii aj potvrdil, že v liste bol ako dôvod, jeden z dôvodov uvedené to, že sme nezaplatili za vakcínu na čas. Skúsim takú, že časovú os, 1.3. nám vlastne prišli vakcíny na Slovensko, 6. apríla nám prišiel list z ruskej strany, že teda ich máme vrátiť a my sme zaplatili v deň, keď nám tento list prišiel. Igor Matovič tvrdí, že teda aj keď to bolo uvedené oficiálne v tom liste, tak toto nebol ten hlavný problém, že teda hlavný problém boli tieto vyjadrenia. Na to nemáme žiadny dôkaz, že by to tak naozaj bolo a on vychádzal vlastne len z neoficiálnej komunikácie vlastne s ruskou stranou o tom, prečo a aké sú problémy.
Že oficiálne list sme nevideli. Tí, čo ho videli, vravia, že tam ako dôvod, pre ktorý ruská strana si vypýtala späť vakcíny, nebolo vyjadrenie Šúklu, ale iné dôvody, medzi inými aj to, že sme nezaplatili. Vakcíny však ešte stále sú u nás a či sa budú vrácať ani po tej tlačovke, nevieme úplne presne, hej?
Áno, ale ešte by som sa trochu poupravila, že vlastne k tomu listu aj k zmluve sa vyjadrovala prezidentka Zuzana Čaputová, rovnako ministerka spravodlivosti, ktoré obidve majú tieto podklady k dispozícii. Oni nepovedali, aký bol dôvod. Oni povedali, že dôvodom nebolo to, že by Slovensko dalo testovať vakcíny Sputnik do biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, ako to uvádzal a naznačoval vo svojich statusoch, ale aj na tlačovej besede Igor Matovič. Oni len povedali, že toto nebolo uvedené ako dôvod. To, že išlo o neskorú platbu, to potvrdil Igor Matovič na tej tlačovej besede.
Rozumiem. Definitívne ešte stále sú vakcíny tu, aktuálne sa testujú, alebo sú teda odoslané do Maďarska, asi preto, že tam je to oficiálne laboratórium a keď prídu odtiaľ pozitívne výsledky, tak sa možno dočkáme toho, že v nejakom najbližšom čase sa zaradí aj ten Sputnik medzi tie vakcíny, ktorými sa očkuje. To je aktuálna situácia so Sputnikom, dobre tomu rozumiem.
Áno, ale asi ešte poviem, že vlastne minister vôbec nemusí na tieto výsledky čakať a aj tie výsledky, ktoré nám prídu z Maďarska, oni nebudú hovoriť o bezpečnosti alebo o účinnosti tejto vakcíny. Oni vlastne majú veľmi porovnateľné testy, ako sa robí na biomedicínskom centre SAV, aspoň podľa tých informácií, ktoré zatiaľ máme. Takže len povedia o tom, že to je akoby čistá vakcína.
Že nám to neublíži, hej?
Tak nejak.
Dobre, nebudeme už ďalej rozpitvávať všetky tie podrobnosti. Myslím, že každý, kto má oči, uši, Facebook, číta noviny a pozerá televíziu, o tom vedel dosť. Preto to nechcem rozpitvávať, lebo sú oveľa jasnejšie informácie a myslím, že svojím spôsobom aj dôležitejšie, ktoré sa dotýkajú toho, ako sa bude vyvíjať pandémia na Slovensku a ako sa to dotkne aj poslucháčov tohto podcastu. Veľmi dôležitou vecou je, že vďaka tomu, že sa tá situácia u nás zlepšuje, COVID-automat povoluje alebo vlastne určuje, že by sa mali uvoľňovať postupne tie opatrenia. To veľké uvoľnenie po dlhom čase by malo prísť v pondelok, ak sa nemýlim. Už vieme presne, čo všetko z toho, čo sme doteraz nemohli, budeme môcť od pondelka robiť?
Vieme, čo budeme môcť robiť, ešte úplne presne nevieme, aké tam budú podmienky, pretože ešte čakáme na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ale podľa toho, ako sa upravil zákaz vychádzania, ktorý dneska schválila vláda, tak vieme povedať, kam budeme môcť chodiť. To znamená, že od pondelka by sa teda mali napríklad otvoriť obchody a služby, mali by sa otvoriť a umožniť bohoslužby v kostoloch, bude sa dať ísť do prírody aj mimo okres, kde sa bude dať aj ubytovať. Tiež v obmedzenom režime otvárajú sa napríklad bazény pre maximálne 6 ľudí, zoo, múzea, botanické záhrady, knižnice. A ľudia, veľká novinka je, že vlastne ľudia už budú môcť ísť do práce, ak im to zamestnávateľ umožní, takže už nebude nariadený home office, ale bude to na rozhodnutí zamestnávateľa, či povolí svojim pracovníkom pracovať z firmy alebo zo zamestnania alebo doma.
Sú tam asi ešte nejaké podmienky, napríklad už si spomínala, že na niektorých miestach maximálne 6 ľudí. Aké sú podmienky napríklad pri tých obchodoch, to znamená tých nie úplne základných obchodoch, potraviny, drogérie, strava pre psov a zvieratá, už budú otvorené všetky obchody. Sú tam nejaké obmedzenia a podmienky, za ktorých sa musia tie obchody ich dodržiavať?
Áno, tak jedna z podmienok je počet osôb. Na jedného zákazníka bude musieť byť minimálne 15 metrov štvorcových a druhá podmienka je teda to, že treba minimálne 7-dňový test, negatívny, či už antigénový alebo PCR. V tomto majú výnimku ľudia, buď ktorí sú zaočkovaní. Tu nastala taká zmena, že ak je niekto zaočkovaný Pfizerom alebo Modernou, tak nemusí chodiť na test 2 týždne po druhej dávke. Ak má AstraZeneca, tak je to 4 týždne po prvej dávke, nie po druhej. A potom majú výnimku aj ľudia, ktorí prekonali COVID a to je tiež zmena. Doteraz to boli 3 mesiace a od pondelka to bude vlastne 180 dní, teda 4 mesiace po prekonaní ochorenia.
No počkaj, 180 dní je skoro 6 mesiacov.
Tak som to zle prepočítala.
Nevadí. Takže detaily úplne nájdete aj u nás v denníku N, kde ste pripravili taký, ty si pripravila taký obľúbený žáner, že otázky a odpovede, ale keď to zhrnieme, od pondelka sa teda bude dať ísť do obchodu, ľudia sa tam nebudú veľmi tlačiť, lebo budú potrebovať 15 metrov štvorcových na každú osobu, treba mať test, alebo prekonaný COVID, alebo mať už dlho za sebou očkovanie AstraZeneca, alebo dvomi dávkami Pfizeru, alebo Moderny. Detaily nájdete. A vieme aj, kedy. Každý má asi iné priority, ale dúfam, že sa už trošku oteplí a ja by som strašne chcel už si posedieť niekde na terase v reštaurácii. Vieme, že ako ďaleko je splnenie tejto mojej túžby?
No, otvorenie teraz je naplánované v ďalšej fáze, ktorá teda my v pondelok prechádzame teda do bordovej fázy a keď budeme v tmavo-rúžovej, tak by sa mohli začať otvárať terasy. Neviem momentálne povedať, aké budú tie podmienky, pretože COVID-automat ako taký má prejsť zmenou a bude vlastne zrejme zverejnený budúci týždeň, pretože na tmavo-rúžovú fázu, tak ako na tie ostatné, sú dané nejaké kritériá, teda koľko môže byť ľudí v nemocnici, koľko má byť priemerný počet za 7 dní novonakazených a podobne. Takže až budúci týždeň budeme vedieť, kedy by sme mohli do tej tmavo-rúžovej prejsť a tam je teda aj povolenie teraz v reštauráciách.
Keď už si spomínala tie dáta, zdá sa, že zlepšuje sa to síce pomaly, ale zlepšuje. Všetci sme sa obávali, že či náhodou sa teraz neprejaví tá veľká noc, kedy sa zvýšila určite mobilita. Vyzerá to tak, že nejaký výrazný zásah alebo zmenu toho trendu zlepšovania sa nepozorujeme však?
Nie, dokonca napríklad v nemocniciach vidieť veľmi dobrý trend. Tam už sa vlastne blížime k 2000 hospitalizáciám, takže za posledné 2 týždne naozaj tam je celkom rýchly pokles. Problém však sú miesta na umelých plúcnych ventiláciách, kde stále je príliš veľa ľudí a práve tieto miesta sú veľmi náročné pre zdravotnú starostlivosť, lebo potrebujú mnoho personálu, aby sa starali o týchto ľudí, ktorí sú vlastne v najkritickejšom stave. Takže toto je ešte také kritérium, kde nie sme na tom úplne dobré a tam ešte treba, aby sa tá situácia o mnoho zlepšila. Aby sa napríklad mohli uvoľňovať niektoré výkony, na ktoré ľudia už dlho čakajú, ktoré nie sú úplne urgentné a teda nezachraňujú život, ale ľudia ich potrebujú možno, že z takého dlhodobejšieho hľadiska a aby sa začala vlastne aj taká tá klasická biela medicína, ako to teraz nazývame.
Mm-hmm. Treba dúfať, že to otvorenie, ktoré príde v pondelok, nespôsobí nátresk vo všetkých obchodoch a tým pádom aj zvýšenú šancu, že sa ten vírus opäť začne šíriť. Je to také úplne klišé, ale to zlepšovanie si asi môžeme pokaziť už len sami, takže ľudia, nemusíte ísť všetci v pondelok nakupovať, veď aj v útorok to bude otvorené, aj v stredu, aj vo štvrtok a dúfajme, že keď budeme rozumní, tak skoro to opäť nezavrú. To sú všetko dobré správy a ja si myslím, že dobrou správou z istého hľadiska je, že aspoň pre mňa osobne, že sa už otvárajú tie termíny na očkovanie pre stále nižšie ročníky, ale kým sa k tomu dostaneme, ja som preto povedal, že to je z môjho osobného, súkromného, sebeckého hľadiska dobre, že budem zaočkovaný, ale z druhej strany to je vlastne signál tak trošku o tom, že tým, že púšťame čoraz mladších ľudí na to očkovanie, znamená to tak trochu aj, že nezvládame očkovať tých starších. Dá sa to aj takto interpretovať?
Určite áno. Pri očkovaní seniorov a teda ľudí v tých najvyšších vekových skupinách patríme medzi tie horšie krajiny v rámci únie. Dneska to priznal napríklad aj minister Lengvarský, ktorý chce práve vytvoriť kampaň, ktorá by viac podporila práve očkovanie v týchto skupinách. S krajmi rozbieha aj mobilné očkovanie, pretože práve u týchto seniorov býva často problém tá mobilita. Lebo ako aj vidíme v tých nižších vekových skupinách, často idú, ja neviem, ľudia z Bratislavy sa dať očkovať do Veľkého Krtiša alebo inám. Pri senioroch alebo aj ťažko zdravotne postihnutí môže byť práve táto mobilita problém, preto by sa mali vlastne vytvoriť mobilné očkovacie týmy, ktoré prídu za ľuďmi, nie aby ľudia cestovali za očkovaním. Takže v tejto časti, čo je očkovanie seniorov, ktorí sú najzraniteľnejší, tak tam by práve malo prísť k rýchlejšiemu a jednoduchšiemu očkovaniu.
Ale to, že sa to otvorilo aj pre 40-ničky a 40-tníkov, znamená, že sa objavil úplne iný typ problému, o ktorom sme netušili. Spočiatku sme sa všetci hlavne báli o to, či včas dostaneme vakcínu. Tým, že sa v súčasnosti objavujú stále nové a nové informácie o vakcíne AstraZeneca, ktorou sú teda vo veľkej väčšine vakcinovaní tí ľudia 40+ a 50+, tak sa objavujú všelijaké špekulácie o tom, že či vlastne nie je bezpečnejšie počkať si a dať si potom nejakú inú vakcínu, napríklad Pfizer. Čo by si človeku, ktorý ti povie, že ja už síce mám nárok a aj by som dostal termín, ale ja si radšej počkám na Pfizer. Čo by si mu povedala?
Ja by som vychádzala asi z tých verejných vyjadrení vedcov, ktorí opakujú, že najbezpečnejšia vakcína je tá, ktorú máte práve k dispozícii. Nie je bezpečné takto kalkulovať o tom, že či počkám a dám si Pfizer a miesto toho, aby som dostal AstraZeneca, pretože počas toho čakania sa môžete nakaziť, keďže ten vírus, áno, je situácia lepšie, ale ten vírus je neustále v spoločnosti medzi nami. A teda môžeme sa jednoducho nakaziť, či už v tom preplnenom obchode, alebo v MHTčke, hoci kde inde. A vtedy to bude ešte rizikovejšie. Už po prvej dávke AstraZeneca alebo hociakej inej vakcíny sme čiastočne chránení voči tomu, aby sme sa nakazili covidom. Tým pádom je to bezpečnejšie. Určite je tá ochrana väčšia hoci ktorou vakcínou ako bez nej.
Každý deň, čo to človek odkladá, vlastne zvyšuje pravdepodobnosť, že sa nakazí. Čím skôr sa človek zaočkuje, tým vlastne lepšie. Aj tá prvá dávka už pomáha, ako si hovorila.
Áno.
Dobre, takže neoplatí sa čakať, platí teda, že čím skôr, tým lepšie. Ale zase na druhej strane sú aj ľudia, ktorí aj na základe toho, čo sme my písali a toho, čo sa deje vo svete, sa trošku obávajú tej vakcíny AstraZeneca. Objavili sa informácie o síce veľmi vzácne sa vyskytujúcich, ale hrozivo znejúcich trombózach a krvných zrazeninách, po ktorých väčšinou mladí ľudia zomreli. Ako veľmi sa treba obávať tých zrazenín, ako veľký je to problém, napríklad v porovnaní s výskytom tých trombóz a zrazenín, v porovnaní s inými situáciami alebo napríklad inými liekmi?
Tak ako si povedal, je to zriedkavá vec. Vedci vlastne aj vravili, že vlastne rádovo častejšie ohrozujú pacientov s covidom tieto trombózy, poprípade fajčiarov. Zvýšené riziko zrazenín majú napríklad v bežnom živote aj ženy, ktoré užívajú niektoré druhy hormonálnej antikoncepcie. A vyššie vlastne riziko majú napríklad aj pri letoch lietadlom. A tam o týchto veciach nerozmýšľame. Teď tých letoch len dodám, že to vlastne ide o také dlhšie lety, napríklad to dlhšie ako 4 hodiny. Ale pri vakcíne, keď sa o nej rozhodujeme, tak zrazu je to brané ako možno, že veľmi vysoko pravdepodobné, čo nie je pravda. Je podľa mňa dobré, že sa o tých veciach píše, pretože práve to ukazuje, že či už výrobca alebo regulátor, žiadne liekové agentúry nezatajujú tie informácie, že sa takéto prípady vyskytli. Ale na druhej strane sa treba pozrieť na ten pomer. A naozaj, akože ak niekto fajčí, tak má radovo väčšiu pravdepodobnosť, že tá zrazenina môže prísť, ako keď sa dá zaočkovať AstraZeneca.
Pravdepodobnosť tam je, ale naozaj veľmi, veľmi malá. Okrem tých obav zo zrazenín sa objavujú aj informácie o tom, že pri tej AstraZeneca sa možno trošku častejšie ako pri iných vakcínach objavujú tie vedľajšie účinky. A teraz opäť budem trochu sebecký. Ja idem túto sobotu aj s manželkou sa ideme na Národný futbalový štadión dať zaočkovať. Takže povedz mi, že čo mám očakávať potom?
Môžeš očakávať podobné prejavy, ako keď sa tvoje deti nechali očkovať na základné očkovanie a môžeš dostať zvýšenú teplotu, môže ťa boleť ruka, kde si tú vakcínu dostal. Niektorí ľudia opisujú, že napríklad majú ako keby svalovicu deň po očkovaní, po prípade zimnicu. Keď som si napríklad pozerala tie vedľajšie účinky, tak ja som mala veľmi podobné po očkovaní po chrípke. Tiež mi opuchla ruka, mala som zvýšenú teplotu a vlastne deň na to som preležala v posteli, lebo som sa presne cítila, ako keby som bola deň predtým vo fitku. Takže nie je tam vlastne ako keby žiadny iný rozdiel veľký oproti tomu, čo sme videli napríklad u deťoch, ktoré sa dali očkovať povinnými očkovaniami.
A ja si sám pre seba hovorím, že asi je lepšie mať jeden či dva dni prejavy akože nejakej akože chrípky, ako byť, čo ja viem, 3 týždne intubovaný niekde na ventilátore. Že to sa podľa mňa, to porovnanie vychádza veľmi dobre pre tú vakcínu. A ešte, kým sa rozlúčime, tak taká zábavná vec, že keď sa pýtam na tieto vedľajšie účinky, tak podľa toho, v akých kruhoch sa ľudia pohybujú, tak časť nich presne hovorí, že no, je to asi ako keď to preženiem vo fitku, hovoria jedni, a druhí hovoria, že no, vieš, je to také ako taká trošku ťažšia opica. Takže asi podľa toho, čomu sa tí ľudia venujú vo voľnom čase, tak s tým porovnávajú tie vedľajšie účinky. Ty si ešte mladá, teba ešte tá vakcína nečaká. Vieme, kedy by sa to mohlo otvoriť aj pre nižšie skupiny? Kedy aj teba zaočkujú, Veronika?
No, ja už sa na ten termín veľmi teším, ale teda zatiaľ ho nemáme. Aj keď minister tak naznačil v útorok, že by sa mohla čakáreň otvoriť pre všetky vekové skupiny, tak nevyzerá to zatiaľ ešte tak nádejne, že by to bolo v nasledujúcich dňoch či týždňoch. Takto ak by sme postupovali tak rýchlo ako doteraz, tak by sa možno mohla tak, že mesiac a pol otvoriť moja skupina teda nad 30. Ale otázka je, že ako využijeme vakcíny Pfizer, ktoré majú vlastne do konca júna prísť, pretože teraz nám príde ešte ďalšia veľmi veľká dodávka Pfizeru. A ak by sa podarilo štátu využiť tieto vakcíny pre starších alebo pre ohrozenejšie skupiny, tak samozrejme tie mladšie skupiny sa budú otvárať pomalšie. Takže nedá sa dneska úplne odhadnúť, aké tempo toho očkovania bude. Ja tak osobne dúfam, že do toho konca leta už zaočkujú aj mňa.
Tak čím skôr nech ťa zaočkujú, Veronika. Ja sám som bol pomerne kritický vo svojich textoch voči tomu, ako prebiehalo predovšetkým to registrovanie na to očkovanie, ale musím tiež z vlastnej skúsenosti povedať, že tento raz potom, ako to otvorili aj pre tú moju vekovú skupinu, tak registrácia prebehla úplne jednoducho a vlastne v Bratislave som dostal termín za menej ako týždeň. Takže všetci vy, čo ste na 40+, neváhajte, čím skôr sa dáte zaočkovať, tým lepšie pre vás a aj pre vaše okolie. Veronika, ďakujem, že si našla čas. A
ja ďakujem veľmi pekne.
A ak chcete Veroniku počuť nie ako hostku, ale ako moderátorku, tak určite si tam, kde nás počúvate teraz, vyhľadajte podcast v redakcii a dajte subscribe alebo follow a potom už aj Veroniku, aj ďalšie moje kolegyne a kolegov budete v rámci nášho pravidelného, každodenného podcastu v redakcii môcť počúvať. Ešte raz ďakujem a pekný víkend.
Ďakujem veľmi pekne aj vám.